Deplier Azadlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň tişinde güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Pandemiýa döwründe Türkmenistanda güýçli bagy kişilik çäresine müňler çadym gatnaşdyrıldı. Mekteplerde bolsa maska dakynylmagyna gözegçilik artdy we belik maglumatlary dinlediňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinleýän bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipetine saýlanan Joe Biden 9-njy noýabrda pandemiýa, ýani gözegçilik astynda saklamak üçin güýç gaýgyrmazlyk wençiglän eden borcunyň bir bölegi hökmünde koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin geňeşçiler toporuny ýygnan etmegi planlaşdyrýar. Biden 7-njy noýabrda geňeşçi sebäplerden çykyşynda pandemiýa garşy göreşmegiň ileri tutulýan ugurlaryň birdigini aýtdy we toporuň bellenmegini ýygnan etjekdigini habar berdi. 3-njy noýabrda bolan saýlawlarda geçirilen pikir sorulşyk Trump'ın administrasiýasynyň pandemiýa garşy göreşiniň köp saýlawçylaryň aladalaryny artdyrandygyny görkezdi. Saýlaw kampaniýasynyň dowamında Biden prezident Donald Trump'a garşy tanqytlarynyň köpüsini, onuň soňky hepdelerde ýurtda köpelýän koronavirusy ýok etmek siýasatynyň şowsuzlygyna gönükdirdi. COVID-19'dan başqa Biden'ın web sahipasında iqtisadi dikeldiş, cinstaydan denglik ve huvanın ütkümögyali meseleler ileri tutulyan uğurlar hökmünde görküdülyar. Hedirki vaqta Donald Trump'a saylov neticelerine boyun olmaq, Biden'ın yengişini qrar etmek ve onu utlamaq vönce basışlar artyar. Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını ve 3 ay odol çekeleşkili geçirilen prezidentlik saylovlarından son tədi prezident saylovunu talep edən protestlerin 13-cü yekşin besinde Belarus'ta hükümeti qarşı 1000-dən qovraq demonstrant tutsaq edildi. Vesna adlı adam hukukları topori 8-cü noyabrda cemi 1024 adamın hupsuluk güçleri tarafından tutsaq edilenliğini xabar verdi. Tutxa tutlukların köpüsü payitaht Minsk'ta olup geçti. Şol yerde bir neçim ün adam demokratiya marşı deyilip adlandırdı. Çara gatnaşdy. Protest ýürüýişleri we tutsak edilmeler Gomel, Vitebsk, Jlobin we beýleki şäherlerde de geçirildi. Tutulanlaryň arasynda adyndan 6-sy jurnalistlerdi. 26 ýyllap Belarusiýa dolandyrýan Lukashenko 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň wäri protestler bilen ýüz-ýüz bolýar. Oppozisiýa saýlawlaryň netijelerini galyp diýip eglan etdi we gün batar netijeleri kabul etmekden ýüz öwürdi. Häkimetler Lukashenkany saýlawlarda ýeňiji diýip eglan edenden wäri müňler çadym tutsak edildi. Ýurdun oppozisiýa liderleriniň köpüsi tussa goldy ýa-da ýurtdan çykmagy mejbur edildi. Ermenistanyň parlamentindäki oppozisiýa toporunyň ýolbaşçylary premier-ministr Nikol Paşinyan bilen bölünip aýrylan region Dağlyk Karabağda dowam eden söwüşleri ara alyp maslahatlaşmak isleýändiklerini gaýtaradylar. Ermenistanyň awadançylygy partiýasynyň Gagik Tsarukyan we Parlak Ermenistan partiýasynyň Edmon Marukyan 9-njy noýabrda Azerbaýjanyň we Dağlyk Karabağ häkimetleriniň etnik ermenleriň ýaşaýan Şuşi şäher urundaky söwüşler babatında dürli maglumatlary berende öz çağırışlarını täzelediler. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev 8-njy noýabrda öz ýurdunyň güýçlerini Dağlyk Karabağda 2-nji esasy şäher bolan Şuşeni alandygyny aýtdy. Ermenistanly resmiýetler Şuşeniň golunda söwüşiň 9-njy noýabrda ýerden dowam edenligini tasdiklamadylar. Şol bir wagtyň özünde de Dağlyk Karabağyň de facto gorulmak ministrligi öz güýçleriniň arasynda ýene 44 adam ýitki çekenligini habar berdi we harbiýlerniň arasynda ölenleriň sanynyň 1221 adamı Çinli yokurlanandığını etdi. Azerbaycan harbi yitkiler barada maglumat bermedi. Türkmenistan Hazıl Bayramını toy konserti ve bayramçılık davaraları bilen at aylovunda belledi. Bayramçılık davaralarına hükümet resmileri mezliyetin ağdaları, payitahtın hem bölayetin cemgeçilik kuramalarının ve haber veriş seriştelerinin vekilleri ılmı medeniyet hem sunga dişarları şeyle de student yaşları katnaştı. Resmi maglumatlarda şu yıl yurtta pahtanın bay hasılının yığınalanlığı gallaçıların acayip zähmet yenişinin kazananlığı haber verildi. Ama hasılın möçverini orkuzayan takik sanlar berilmedi. Hazıl Bayramı her yıl noyabr ayının 2-nji ýekşenbesinde bellenýär. Türkmenistanda köpçülüğün gatnaşmagynda bellenilen şu ýylky bayramçylyk COVID-19 pandemiýasynyň döwründe we keselçilik derejesiniň tutuş dünýäde möjüdýän pursadynda geçirildi. Türkmenistan resmi taýdan öz territoriýasynda koronavirusly ýagdaýlary hasaba almanlygyny aýdan hem bolsa ýylatdan maska takmagy, sosial distansiýany saklamagy talap etmek ýaly çäreleriniň enşemesine girdi. Ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Häzir pandemiýa döwründe toy davaralary geçirýän türkmen häkimetleri koronavirus çäklendirmeleri İlat tarafından berja edilmegine gözegçiligini soňky günlerde hasam puhtalandyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.